Efese etini katano. Nyotete malela chaka mbu oko wonya shongo la melende nyolangaka. Nyose nelolo lango okone wakato lange Kristo. Ndo wakanda shalo seno la kindelo koko wakiso. Oko woshasha ndo oko olambo. Watonge nyangenyaka wonya shongo omalu upumu wakiwo. Nyunye kwa wojawa wonya shongo. Omaloko kele la asanyu. Hako ketanema akambo waloseka, wamonanyi kanga wakanjema. Asungana toda nyumbuta akambo wasonyi wanyanya ndo wakolo, koko nyokalo ya kewonya shongolo saka. Nyewo lolo nyate, ndoko kanga loseka, kanga mindo, kanga kango onyishi, dikambo onyishiwe kwa wuhomochi wanemia dikishi. Layo konja dihole lodole da Kristo ndo da onya shungu. Ndo koto atunyo chunjake omale teketa wanyanya. Dikambo omalo kolo ya ngane mbayo ya keleka onya shungu le ane wahawetawo. Tanyoto neke la wo lechelo wakiwo. Tondo nyunyakilo wojima koko kaki ane omalo sanga wasanyula owanji. Nyaya lo sasi. Onko anenyo kende kende oko anewele lo sasi. Dikambwe lo wawo sase weko ololo lo sembwe la solo. Nyotete male dambe wa kene kangenya ngenya unya shungu. Tanyo toke la kambu wanya anyawacha anewasena lo jima. Koko nyotonja akambu anelo sasi. Eko ndo sonyi deteketa akambu wacha ato ane. Lowo sheshe, akambwane che la matomba wo seke, vote na makalo sasi. Dikambo kene che katomba seke, keko osasi. Umaloko mbo tamidyo one.
Opongi jole, emo, eto maledyo, ko Kristo ayo konga mwe.
La sonyamba le lowo hone wa sena nyu, tanyo sena koko dinginya. Kokoko akanga watomba. Onyache weye la diaso. Oche oche lo ololo. Dikambo shi ya sena so nye yeko shi ya kolo. Omaloko kele tanyonga ke atowele bu la yimba. Koko nyotete male danyu poto. Woho ne walanga owanji danyu chaka. Tanyo joke wanu. Wanu tolaka otololo seno lo futanu. Koko nyolo le la idimu kololo. Nyembe onya shongo. Nyo tombole ndonyo woshalo saka la memakana. Nyembe ndonyo tombole owanjilo tema waki nyu che. Lowe nya che ndola kambo che. Nyo shake onya shongo lele shenyu lo saka lolo kombo. Lo wanji waki so Yesu Kristo. Nyoya kicha kicha la asanyu omalo wohone wale mianyu Kristo. Amato nyongelo kicha kicha le wa omenyu ngane wenyu la kicha kicha le owanji. Dikambo omikele otewa wadi ngane wele Kristo otewa chunda dambe tawi. Kristo ndame eko umbichi wa chunda dambe tawi dele demba da kinde. Onko na amato weko la damonga lo kicha kicha le wa omewo la kambo che. Onko na wele chunda dambe tawi lo kicha kicha le Kristo. Waomi nyolange wa denyu onko na akalange Kristo chunda dambe tawi ndombi shalo seno la kindelo koko wa kidio. Nde akache onko na da kumia chunda dambe tawi keneka shungana la onya shongo. Lo kongo wande diedia la ashi ndolo teketa. Dika mundaka la ngenja enyanda mechunda dambe tawi la dimena dado che. Fifo ndo ahale komo. Ahala diwadi kaangala unyanga. Kaangala ekomo kekina che. La so wa umiwe kola dananga wa adewo uko uho walanga wo alemba waki wo hita. Onela langa wa adende. Nda meka ya alanga. Dika mundo koto la hecha demba da kinde hita. Koko nde dileshaka. Ndo dilongo solaka ngane wasala Kristo le chunda dambe tawi. Dika mbo shote kote nyida demba da kinde. ngane wata ukanda wa uyo unya shungone.
Umalodi kambune, pame ayo chika shela nyango ya kakatana la waadendi. Kufuwa hende wayo ya la utotoi.
Lochenyi nyeyo ukanda, eko di kambudi mochida sholo do humba dambo shola ane. Le mi dimi menaka da dio mindana kala Kristo ndo la chunda da ambetawi. Koko di kambo ne nyendaka ndo nyula wo. Pumbaka pa mi che nanga wa adende ngane wa yala ngandenda ame ndo moto che ale mi omendi.